habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
talaado bisha noveembarna lix ay tahay sanadka 2018 waxaa naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya anigu aa jamaal axmed cusmaan iyo saare ciidlanu
dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay aabaha dhalay gabar macalimada hayd oo xalayta lagu dilay magaalada muqdisho
allah unaxariisto safiic cabdiraxmaan waxay ahayd gabar yar oo jaamacadaha gabdhaha ka baxay 2016 haddana heerka labaada jaamacadda maaragtay sanadkan bilowday macalimadna ka ah iskuulka reedowgaas waxay ahayd gabar firfircoon oo bahda waxbarashada ka mid ah
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan weeraradaasi kordhaya ee kooxda daacish
sidii shabaab oo kale in loo aqoonsada marka way ku dadaalaysaa daacish waxyaabahay samaynaysa marka isay arrintaas u gaarto waxaa ka mid a in mataqaanaa ficilada ay samayhayaan duubis ku sameeyaan ay duubaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan warar ku saabsan doorashada maraykanka maanta ka socota iyo warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan marka horese warkii dunida doorasho xasaasiya oo si weyn loogu kala qaybsan yahay ayaa maanta salaasa ah ka socota dalka maraykanka iyadoo lasoo dooranaya 435 mudane oo ka tirsan aqalka wakiilada iyo 530 ka mid a 100 xildhibaan ee aqalka senatka maraykanka doorashadan ayay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu si weyn ugu hirdamayaan si ay saameyn ugu yeeshaan go'aamada siyaasadeed ee washington xisbiga jamhuuriga oo haatan haysta kuraas ka badan kuwa dimuqraadiga ee kongareska ayaa ku howlan inay difaacdaan aqlabiyadda labada gole iyaga oo kaashanaya madaxweyne trump oo ololo ugu jira sidii taageerayaashiisu ay ugu codayn lahaayeen siyaasiyiinta jamhuuriga u tartamaya halka xisbiga dimuqraadiguna ay halganadag ugu jiraan sidii ay kor ugu soo qaadi lahaayeen xoogga ay ku leeyihiin kongareska dimuqraadigu waxay haatan u baahan yihiin 23 kursi oo dheeraada si ay ugu guulaystaan inay la wareegaan aqlabiyadda aqalka wakiilada
qaramada midoobey ayaa sheegtay maanta in inka badan 200 oo qabri laga helay dalka ciraaq kuwaasoo loo badinayo inay ku dhinteen qalalaasaha kooxda dowladda la magac baxday islaamiga ay ka waday waddanka ciraaq sanadihii dhowaa war ay soo saareen xafiisyada bini aadanimada ee qaramada midoobey iyo howlgalka gaarka ee qaramada midoobey ee ciraaq ayaa lagu sheegay in warbixinada laga helay mas-uuliyiinta ciraaq iyo ururaan dowli ahayn ay muujinayaan in meydad hor leh laga helay gudaha dalkaasi waxay xafiisyadu sheegeen in la helay meydadka 6,000 ilaa 12,000 inta u dhexaysa kala bar meydadkaasi waxaa hore looga helay gobolka ninewa halkaas oo qabuur wadareedyadii ugu horreysay laga helay sanadkii 2014
maleeshiyada ururka taalibaan ayaa qudha ka jira in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dalka afghanistan kadib markii ay weerar ku qaadeen saldhig booliisku leeyahay oo ku yaala galbeedka gobolka faarax ee ku yaala xuduudta afghanistan iyo iiraan sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka afghanistan ayaa v o a da u xaqiijiyey in weerarkaasi dhimashada badan keenay ay soo qaadeen saaka waaberigii iyaga oo intaasina uu raaciyey in ilaa hadda la raadinayo tirada rasmiga ah ee ku dhimatay weerarkaasi saraakiisha ayaa sheegay in markii taalibaan ay weerarka soo qaadeen ay rasaas isweydaarsadeen ciidamadii saldhiggaasi ku sugnaa dagaalkuna uu socday in ka badan 1 saac isla markiibana ay gooday isgaarsiinta gobolkaasi daadullah qaani oo ah mudane gobolkaasi laga soo doorto ayaa v o a da u sheegay in habeenimadii isniintii saldhiggaasi ay ku sugnaayeen ku dhowaad 50 askari oo kuwa xuduudaha ilaaliya afhayeen u hadlay ururka taalibaanna wuxuu sheegay inay dileen ugu yaraan 30 askari
wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga mawluud kavazulu ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay hayso xog cusub oo ku saabsan dilka wariyaha sacuudiyaanka ee jamaal khashaqji islam raantaasina dadweynuhu soo bandhigi doonaan cadeymaha kadib markii baaritaanada la soo gabagabeeyo isagoo ka hadlayay dalka Jabaan oo safar ku jooga ayuu Cavazzulo waxa uu riyaashu u sheegay in Turkiga ay Saudiga iyo dalalka kale ee danyar arintan siiyeen fursad ay ku arkaan cadeymaha Khashoggi ayaa la dilay 2 Oktoobar kadib markii uu galay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa sheegay in kadib wada hadallo dhowr ah oo dhexmaray boqor Salman ka Saudiga iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan ay wadaatay in Turkigu rumaysan yahay in boqorku uusan wax lagu kulayn dilkaas hase yeeshee Cavazzulo ayaa yiri in ay caddahay in 15 ka nin ee Turkigu tagay in ay dilkaasi fuliyeen aysan kaligood sameynin ficilkaas sida daraadeedna baariyaasha ay doonayaan inay ogaadaan qofka amarka siiyay ilaa iyo hadda lama hayo meedka Khashoggi waxa si wiilashiisa oo xaddi la hadlay telefishinka CNN ee Mareykanka ay ka codsadeen Saudiga inay keenaan meedka si loo aaso laguna aaso magaalada Madiina
Sida dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen dalka Mareykanka waxa maanta ka socda doorasho xasaasi ah oo labada xisbi ee jamhuuriga ee talada haya iyo dimuqraadigu ay ku loolamayaan kuraasta labada aqal ee Kongareska. Barasaabada gobolada iyo golayaasha magaalooyinka iyo gobolada waxaa kale oo dhinaca kale la filayaa in ay taariikh sameeyaan haweenka muslimiinta ah kuwaasi oo u tartamaya aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka wariyaha ka socda VOA ayaa ku sugan magaalada Minneapolis khadka telefoonka ee magaalada Minneapolisna haatan waxaa si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan Cabdicasiis hadii aad maqlayso ilaa hadda codbixintu socotaa
Saraay aad u mahadsan tahay waxaan ku suganahay xarunta Brian Cole leeyahayda ku taalla xaafadda Cedar ee Soomaalidu ku badan yihiin halkan waa goob codbixin waxaana codadkooda dhiibanaya dad fara badan oo Mareykan oo Soomaali ay ku jiraan inkastoo roob da'ayo oo mooddo xogaa in roobkaasi uu dadka socodkooda yara xannibayo haddana waxaad moodaa dadku inay ku soo dhiiranayaan inay codkooda halkani maadaan codkooda u dhiibtaan haatan waxay la taagan hooyo Soomaaliyeed oo soo codaysay oo koorka ay wadatana ay ugu dhagan tahay stickerka ama calaamada sheegaysa waa soo codeeyay magacaaga saddexan hooyo marka hore
magacay waxa waaye bismillaahir raxmaan raxiim ahluur sheekh maxamed wayaan waxaan deganahay xaafadda Cedar waxaan ka shaqeeyaa xaafadda Cedar adult education ka qaybta ayaan ka shaqeeyaa
waa soo codaysay marka bal marka hore dareenkaaga ii sheeg
أنا أفرح بعد فرحت وين أيام دريب إلى آسف كمينة أهان أنا وحنا هاي ضد أم حاجة هاودا كسيت سنكا عاد كي إن عندي منه إن عند دولة مريكة أموشن إن عند هاي كمينة كثيرة أو كيف قال أنا يا دورة شحن نقطة هر مرة نقطة أفريقيا لوجا بهاي هاي كمينة كيف صوم عليهم
مركب هاي دورة شذا نيدين كدو أنت هاي دورة شو إن كي هر مركب لاجو إن أو صوم عليه بدل ناي كيف قال كذا محي كل سعد وما مركب جوجو رشاد عضيصة maxay na doorashada macnaha aad ii kaaga dhiganta
markii ugu horeysay codeeyay maaha baa dhowr jeer ayaan codeeyay inta wadanka jogeylaa lix jeer marka waxa waay anaka waxay nooga duwantahay dhalinyaradayada ayaa ka qayb galaysa doorashada oo madaxda wadanka hoggaamisa ka mid noqonaysa soo our goalkayagu waxa waay inaan soo baxno aan codeyno aan doorano dadka si fiican u lead garayn doona oo communitygeena uu ku qaban doona insha Allah ta'ala
marka doorashadani waxay kusoo beegmaysa iyadoo wadanka marka dadka Mareykanka la eego siyaasadda iyo fikir ahaan lagu kala qaybsan yahay dimuqraadiyiintu waxay sheegayaan oo jamhuuriyiinta ku adeynayaan inay nacayb iyo kala qaybsanaan abuurayaan idinka maxay idin la tahay
anaga waxaan u aragnaa inay tahay in aashiga dimuqraadiyiinta Soomaalida mas'uuliy inay xalay raadaha aan wax ka gaari karno horumarka wadanka looga baahan yahay maalin aan xalay kala saacad bini aadamkana hadda waxaan tusaynaa inaan nahay ummad jirta oo ka qayb gali karta waxa la wax looga baahay wadanka
marka maxaad ka filaysaa natiijahan doorashada
natiijada waa ku guuleysanaynaa insha Allah tacaala dhalinyarada ayaa soo baxaysa insha Allah tacaala ee horumarka wadanka ka qayb qaadanaysa communitygana wuxuu qaban doontaa future insha Allah tacaala
aad baad u mahadsan tahay waxay taasi ahayd hooyo Soomaaliyeed oo ka mid ah Soomaalida ku sugan xaafadda Cedar ee haatan codadkooda ka dhiibanaya xarun codadka laga dhiibto oo ku taala Cedar. Saara sidaan sheegay, guud ahaan gobolkan Minnesota dadka Soomaalidu aad bay u diyaar garoobeen doorashada inay ka qayb galaan. Tiro badan oo Soomaaliyana mar horeba codadkooda dhiibteen, maantana kulli codadka waxaa la dhiibanaya ilaa 7 ama 8 habeenimo. Waxaan moodaa Soomaalidu iyo jaaliyadaha wadankan degan ee khaasatan gobolkan Minnesota muslimiinta ku badan yihiin inay ka go'antaan codkooda ay dhiibtaan si loo maqlo.
Marka Cabdicasiis, goorma la filayaa natiijada ugu dambeyn markay codadku soo xirmaan goobaha laga codeynaya ee dadku ay guryahooda ku noqdaan? Goormay filan karaan natiijada cidda guuleysatay iyo cidda laga badiyay?
Saharay, dalka Maraykanku weyn yahay, marka natiijooyinka hordhaca badana waxay soo baxayaan in gobolada bari magaalooyinka iminka magaalada DC joogto kale gobolada bari waxaa dhici karta in natiijooyinka hordhacba la ogaado wixii ka dambeeya 6 ilaa 7. Gobolkanan jooga Minnesota, gobolka Midwestiga wey, gobolada dhexe ku yaala, iyo weliba gobolada dhinaca galbeedka California, kuwaasna goor dambe la filaya. Marka si la eego natiijooyinku waxay ku xiran yihiin hadba goboladu sida location ahaan u kala yaalaan. Marka lama ogaan karo, lama oran karo si toos ah u soo baxay, laakiin natiijooyinka hordhaca waxaa dhici karta in la ogaado wixii ka dambeeya 7 ilaa 8 ilaa 9.
Waan kartay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo ku sugan goob codka laga bixinayo oo ku taala xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka, oo ka mid ah meelaha sida weyn doorashadaasi isha loogu hayo ee ay ka socoto doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka. Halkaad nagala socotaan waa Washington.
Dhegeystayaal, halkaas uu naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imanaysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu dilay gabadh macalimad ahayd oo lagu magacaabi jiray Safiyo Cabdiraxmaan Maxmuud. Waxaa dilka gabadha lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay mid ka mid ah ciidamada booliska ee dowladda Soomaaliya. Haddaba wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa dilka gabadhaasi waxa uu ka wareystay aabaheed Cabdiraxmaan Maxmuud Cali.
Allah naxariisto, Safiyo Cabdiraxmaan waxay ahayd gabadh yar oo jaamacadaha gabdhaha ka baxay 2016, haddana heerka labaad ee jaamacadda ma haftay sanadkan bilowday, macalimadna ka ah iskuulka Reewaas. Waxay ahayd gabar firfircoon oo bahda waxbarashada ka mid ah, kana mid ah ururada horumarinta waxbarashada ka shaqeeya, gaar ahaan gabdhaha waxbarashadooda ayay ku jirtay urur kala gedisan oo sida qolooyin gobolka Banaadir, qolooyin kale oo ay howlahaas ay waday.
Safiyo, markii kuugu dambeysay geerideeda ka hor, goormay ahayd, maxaad wadaagtay?
Shal galab abaarihii 3-dii galabnimo ayay iga tagtay guriga.
Allahuna haristo kula wadaageena hanuunkaysay tahay. Waxay ku dhahday
gabarta ahinkeeda ayay aaday oo umula lacago iyo waxba iga qaadatay, ay gabadhaas rabtay inay kusoo salaanto. Kadibna isla meeshii ayay iga tagtay. Anigoo fadhiya ayaa la ii sheegay. Kadibna isbitaalkantii inay dhibaato ayaan arkay, markaa dhib ma laha, way dhimatay. Waa si aysan mudnayn inay u dhimato oo laga gardaran yahay ayay u dhimatay.
Safiyo, waxaa laga sheegay inay macalimad ahayd, kula shaqeynaysa raagowgaasay macalimad ka ahayd, bal iga war macalimadeedii.
Ardada ayaa taas ka jawaabi karta. Ilaa 2000 iyo dheeraad ardaya ayay u ahayd maartay macalimiin ama yaqiinay. Waxaa laga yaqiinay baad waxbarashada oo dhan. Waxay ahayd qof waxbarashadeedii دوشكا سارة إيو لحبك فيه على دولة سوى برباري وعي هذا فريق لغات جير مركا ما يسان قوستان إنه قوستو يوعي كدور بردي إنه وحبرته هيدو بلغات كيدو هادين إلى هيرك وقدم بي وحبرش أي وضه وحاي برطان يوجد فيه بلسدة كلا سوى بارية هذا بدل إيه يقان استيين أرسي جسبة إيو إلا صور شغيدي مركا وعي هاد قفوها القميدي وبدك الصومالية دي وحلبره وحبر الشدنة الهور بريو قاراه وعيكو جيتي ورو أبابولاي وكد دالي أفك الصومالية وإنو اللومو عدا خركو صارا إلا بدبادي ودب لوصو نوليو مركا أيضا ما دوين بدن معلمات كهات هذا هذا وحي دور بديدي أف صومالية إنه كنغطو معلمات وي كغيب غادو سوعلين تامن نولين تا أفك الصومالية مركا وحي إن بدن حوق ساريدي قبلها الصوماليات إنه وحبرتان قارهان العقلعان وحلغبرو شكول كان الغواس وحجوبة أرضيف ربضان وصفيو أي كانتي ووح العقا عن لغا خادين وقبل عبادان وأيضا سكول كاركتا وأيضا أي سويت جيد دينا دا سوحبا لغا خادين مركا وحيات غف مشاركة خادته إيو وحيات لن أجهيدا قبلها سيدي وحلو بارنا
قفي دي لأس قرب وهاد دورة كترسان سيدا إشاقين مامولك الدقمدا إن وحا خرجيا وخورا مكاش
مايا قفكي دلي هذا مدري ما يوم على وحان إلى ما جري وحان تصدق دربيا قبل إذا كلي ما وحان وحان دلته ما لهم الباء هي دتك دلته وحان دربيا مركا حنوم كان ما تدربيو إنه بشار هذا لأن بدن كيت أو هاي استوقف الباء جروجي سحنون أو كويس مركا إلى وحان كبريا لبعت هذا كل عضي قبل إذا ما قويس كيجا إن العطتي ودب بيدي غوسس كسوة معلدة ولبعتهم جودهان إلهي ذلك أن وكقاله وحوي قف داع هذا ولنته وحالي لا وسوا صغير قف الماء هذا ولنته وحالي صغير بوها لكن قفك مركز جود دجاجة نتجيل جدو داعي وسوا حصوص دار لأو جوجو هذا ولنته وحوي وحنون بدن هذانا أسوا عف بعض جلد دقد كدي حداد سدول بيا او كبنته وحوي حنون كلام
وهلا شيغا بين خو كو اهيد اني غريغا دور وين كولين نوشيس وخيا
وحا دباتا هدان دريم بينو كميدا هويديت ايا جوقته او 10 سنادو دو والله هويديت وحا شي اي راي هوي انتم انتو لكم حيرتو وهي وحقي لي زنا هداك جير مركا وقدر إلهي لكن
حان إله وقبرينا إن وقبر داسي سفي عبد الرحمن محمود ونحرستو إنتي كتكتينا سمري إيمان كسي يقلوب تذنوات كيو عبد الغادر محمد عبد الله أي وحور سنة عباها قبر داسي دلي حالي مقدشة لقود لي هالكاد كاركي سنة سنة وفيو وي
dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaana soo jeedinaya Haroon Maaruf
iyadoo ay Soomaaliya dhexda uga jirto dagaalka Al-Shabaab ayaa waxa muuqata ifafaalo muujinaya in maleeshiyada taabacsan Daacish ay maleegayaan inay si laban laabaan dhibaatooyinka isugu jira weerarada dilka iyo dhaca hantiyeed ee ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soo badanay weerarada ay maleeshiyada taabacsan Daacish ka geysanayaan magaalooyinka Muqdisho Afgooye iyo inta u dhaxaysa xarumaha falanqeeyaha argagixisada waxay sheegeen inay Daacish sanadkan oo kaliya geysteen 10 weerar oo isugu jira خارجين يا قرحية كذا نحبنا كترسم بوليسكا نبض سويد يدات ريده وهي كجرا نبض دونه كان عصت عقوم يهنو يدد وين كله ويرهن بدن كود أيام الليل شيء تابع داعش وحي كدو بين فيلم وحنا لوجو بيا فيلم هذا سؤر كداعش السيرية كاسي أو قصة تابع ورباهن تيس الرسمي بعد تاسو موجين سينو وغيران جرو حرر بين عد عايدة أو كذا حيا داعش هي ملي شيء تابع سنة قصرا صوماليا حضبية هجامية ملي شيء داعش كونفورت صوماليا محيصة هاي استراتيجية دودو سيان جواب وغوهرنا وحاقالك بارستو الله شاكيستي حبنا التخصص أولى حق جرني ماذا يسراكيش دين عام نقايا دولة دي صوماليا جامع حسين حسن وصدني اللي حجير كتر سنة مليش يدى تابع سن داعش يقصوغن كونفورت صوماليا بشي عبري لسنة كان يا إذا مدى دولة صوماليا يكسو قبتين ميلو لو دق مدى أفكو يسوغو حلقا سيدوني ينو مينا أوليغو إذا مدى أمنيغا جامع وهرو كتر سنة جري على الشباب وحاو كتري كونفورت صوماليا وحنا وصفري وقوي باري سو أورو كاسي أولا جان قادو كدبنا وحا دب لوغو سو عليو كونفورتا سو وير رو قيستو جامع يا ورباهين تلهور كياني كدب مركا يسوق بتان عيدا مد أمنيقو وحنا أو شرحي سيدي وهو القليي
سوبي أنا يو مركا دب باشيان سوبي فيلد والعكتة ونصطوري علي وحا يالي تومين لغو الدور مياه تعمل يالي بودوكي ماشيان صور لقني مركا دب ماشيان كسو عريري مركا ميل عدم انكتي في ذكر أو بنان يعني باشي ومعناها بترجي مالك وفلاسك اللي هو قبل كرا مركا يسي اللي هو قبل كرا أنا مركا عافدي ذاك زوتي حصوغاتي حصوغاتي تترجي بترجي معناها حاليا كاميرا دا صوغة هذا الكاميرا دا الوو كان صوغة هذا محان جوغي وضادا بير وحسكو حرتو عربسكي بودوس قول حيثة ما يجيه دا فيلي مركا مركا أنا ماشي فيلي مركا مواطو سعوتي أسكري يا ماشي يقولتي من مركا لبا أسكري سعران تاين ماشي مركا محايا كاتبين مركا حانا نيو باولا سوى غوف مصافر عنا مركا حالا نيو انفاش لكني مركا حالا دهين أنا بحالا بنكوما قيسلين وحكو حانا وكسو بارين وغوي دهين سيدي وصوه دهين مركا سيدي اللي وصوه دهين
بشي جولاي سنة كان أيام محكمة الميلتاري أي جامع حسن حسين كحكمتي حبسي دائم إسلا بشي سيد جولاي وحا محكمة الميلتاري لهور كاني حبنا سراء كاتر سن أورك داعش قرب كيس سوماليا وحنا حبناها سكمي دها مهد محمود عبدي وكم مقعدير أبو ياسين ولغسو أغينو بيعسي هقاميها داعش أبو بكر البغدادي هي محمود داود ورسامي دكتور راقي ولغو إيديينو لين عمالية دوقيب سنة داعش دا صوماليا وحنا بشي حكتي لغو حكومي شانية طبان سنة وحاركة متكيبة حاتن وحلا أمسيهي إن وير رضا إيجيسان يان مليش يدا تابع سن داعش يتردو دوبا إيكسوا بضان يان مغالة مقدشي أغار كيدا ويرادة داعش وحي أحايان كوسي كوردي وحانا مارك قار كود لسكو قلدي إن ويرادة أسأيين كواي جيسان يان مليشيد على الشباب إيين يهين كواي قدم بيان داعش كاشان لسر حسن علي نور شوتي وقدوميها محكمة درجة كوبادة عيدما قلب كسيدة مسؤول نوحا وكاها حكم كالقوه ذي حبناها كتر سنة داعش
si sababko kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysaa daacish waxyaabahay sameeyneysa marka isay arintaas u gaarto waxa kamida in ma taqaana ay ficilada ay sameeyaan ay doobis ku sameeyaan ay duuban si ay caalamka u sheegan inay jiraan maxali raahda una helaan baad ganacsatada laga qaadiyo shakhsiyaadka ama shirkadaha kafiir ilaan markii shirkadda ama ganacsiga ay waxas la weydiiyey baadne waxyaabaha weydiinaya waxa kamid halkaan kugu imaanaa maxaa inta joogta wax ugu seenahay ay leeyihiin taama ka daacsi kama jawaabi karaan waxay rabaan qaab maqoonis ah oo awood ah inay ku saan waxa awooda waxaabaha ku muujinaya marka waxa kamid inay TV duuban si loo ogaado inay dhibaato keenaan waxa ku tahay maalmihii la soo dhaafay in door qofood oo ganacsato ah ama shirkada ka shaqeynaya la dilay warbixinada subaxlaha ee la keenaya gasoorka waxa lagu eedeenayaa in ay kooxda dishay tahay si gaar ah koox argagixisaha gaar ahaan daacsi la dilay ayagoo raba in weeyo la xariirinayo arrimo maaliyadeed la xariirinayo
كاشان لسر حسن علي نور شوتا وحاوي شيري إن نلاشا لولك فوق إباديها أحاي كوات كاعتم مليشي دا داعش تاسين أي قيب كتاي سبب تاي وصو اللابان إياد مغالوين كواوين وحاكلاو شيري إن حب نبادن أكوب بيري مركي هور أورك داعش إني كتكين كونفورت صوماليا هاتن نقار كودا إدغان دو دي ديب وصو اللابتين شاق إبراهيم آدن نظارة وحاو هراو غتر سنان جير أورك الشباب وحاو شيري إن أورك الشباب أي مركي هور لا دعسن آيان داعش أي ديولوجيا بادن نايسن كوكال الدوانين balse ay dana kala geeyeen waxa uu sheegay in urka shabaab uu si lama filaan ah go'aan uga soo baxay kaas oo laga hortagay urka daacish waxaana intaas ku daray in go'aanka shabaab ay ka soo saartay daacish uu ka koobnaa ilaa 95 bug ujeedkuna waa in daacish ay la diriraan dagaalkii al-shabaab ku qaaday daacishna uu keenay in xubno badan ay u baxsadaan dhinaca bariga kuwa kalena la laayo waxa uu sheegay sheekh ibraahim nadaar in baxsigaasi ka soo ku istaraatiijiyo weyn ay kale yihiin ururka daacish magaalada muqdisho iyo agaarkeeda
istaraatiijiyad weyn bay kale yihiin koonfurta bariga hadda daruuro iyo damba ku kalifaysa laakiin meesha ugu weyn oo ay isla joogan saasay tahay laakiin sida koonfurta ay isaga ugaarsanayaan oo loolankii tartanka oga dhaxeeyo oogama dhaxeeyo bariga iyo meesha shisheha bay isla joogan marka muqdisho waxyaalaha kala u fududeynaya waxa kamid ah dadka koonfurta ka tagay bariga aaday qofka xaaskiisa iyo caruurtiisa ee koonfurtan joogan barigaasna aado waxa laga yaabaa waxa ugu badan uu maqnaan karo sanad ama sanad iyo bar ama laba sano meesha u dambeysaba haduu soo laabto u fasax soo qaato waxa laga yaabaa noqoshadiisi inay adkaato marka inay dhahaan baa laga yaabaa sida kuwa hore oo la qabto lasoo bandhigayba ay caddaynayeen inay xamar ka shaqaalaysiiyaan oo xamar uu ka shaqeeyo yaa laga yaabaa maadaama dhulalka shabaabka ay xukumayaan uusan ku noqon karin oo la yaqaano xaggana uu taarget ka yahay meesha keliya markuu ku nasan karo ama uu ku gaban karona xamar keliya ay tahay waxyaalaha marka keenaya in ay ku firfircoonaadaan waa sidaas
gaashaanla sare cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu ahaa madaxii sirdoonka ee puntland waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u darsay ururada xagjirka ee soomaaliya
daacish hadda awooddeeda kolley waa urur jira oo shaqaynaya oo weli raxaa soomaaliya ka jira dantan soomaaliya gaara waxa khatartiisina weli way taagan tahay ma arko maaragtay islimid awoodeed oo hadda ku dhacday mardhexdaasaa dee xoogaa ururka waxaa ku dhacay gadaabis laakiin waxaa moodaa inuu soo qabtay oo dhaqaalaha dowtiro badan uu gudaha ka helay soomaaliya marka waxaan isleeyaa weli khatartiisa way taagan tahay hogaladana dee hogalo badan bay isfuliyaan saas ka horhaysa koonfurta soomaaliya iyo bariga soomaaliya inta
xaggay ka helaan dhaqaalaha
laba siyood bay dhaqaalaha ku helaan dhaqaalaha gudaha wadanka soomaaliyana dhaqaalay ka helaan banaankana waxba ugu imaan jiray urur weynaha dhaqaalay ka heli jireen lakin hadda waxaa moodaa inuu aad u xoogaystay dhaqaalihii ay gudaha soomaaliya ka heli jireen shirkadaha ganacsiga iyo maaragtay ganacsiga soomaaliya ka socda bay sida ashaabaka dhaqaalo tiro badan ka qaadaan oo baada dhaqaalahaasi aad buu u kordhay ilaa hadda xadna dhaqaalo tiro badan baa sheegaya in ururku soo galay
cali nuur maxamed waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose oo ay hoos tagaan afgooye iyo ceelasha biyaha oo la aaminsan yahay inay ka mid yihiin meelaha ay ugu badan yihiin joogitaanka maleeshiyada daacish oo ilo xogogaal ah oo dhinaca amniga ay sheegeen inay gaadhayaan tobanaan
iyagu waxay isku dareeyeen dilka iyo dhigista muuqaalka oo marka ay soo bandhigayeen si ka duwan sidii qolyihii hore ay u shaqaynayeen kow labo agabka ay la yimaadeen oo masalan miinooyinka oo kaleeto waxay ahaayeen kuwo ka duwan kuwa ay shabaab ku dhigayeen kuwani kuwaasi waxa weeye kuwo la aasayo oo markaa rimuud lagu qarsanayo kuwii miisaanku dee mar horeyba iska dhammaayaan oo ay ka baxeen dhulka inta badan laakiin kuwani waxay la yimaadeen inkastoo mar dambe qoladan kalena ay isticmaaleen shabaabku miinooyin sida sabanka oo kale la tuuri karo oo boodaya oo inta wadada dhinaceeda la geliyo yacni ku boodaya halka loo rabo marka waxyaabahaas sida ay u howlgalaanna way ka duwanayd agabkuna wuu ka duwanaa duubistan iyo iyagu laba qof ka badan may diri jirin ama saddex ugu badnaan isway raacraacaynin wax dhuumanaya oo haddana koox dhuumanaysa kasii dhuumanaya sidoodii bay u shaqaynayeen haddana iyagaa kan bad dhigis badnaa oo iyagu actionkii tilaabadii ay qaadaan ficilkii ay sameeyaanba way intay soo duubaan bay soo dhigayeen
waa gartay marka awooddoodu intay la-eg tahay maxaan ku dhagtiradooda maxaad ku qiyaasi lahayd dadka hadda ka jooga degaanadan xamar iyo agaarkeeda
waxaan isleeyahay horta tira ahaan dad badan maaha dee hawsha ay hayaan oo ah in uun wax la dilo lana cararo la dhunto si haddana wax kale loo dilo iyagu waa intaa yacni marka dhibku dee qof la dilay waa wax weyn weeyaan waa ficil weyn saameyn badan buuna leeyahay laakiin cidda wax dishay way kooban tahay marka tira ahaan ismeliya anugu hadda waxay xitaa gaarayaan laba boqol oo qof inta dhulkan ka joogta laakiin waa dad farsamo iyo dhuumaalaysi iyo uuna ku jira iyagu laakiin nambar ahaan waa nambar aad iyo runti
maxaa tartan oo ka dhexeeya daacish iyo shabaab iyagu dilkan maheshiisa ku yihiin oo waxba isma yeeraan dhaxdooda mise iyaga laftigooda tartan baa ka dhaxeeya?
Tartan waliba waxa ka dhaxeeya aada u xoog badan runtii. Way isdilaan shabaabku ma ogola daacishtu inay ku dhex noolaadaan. Marka markii hore oo anigii kulahaa koox dhuumanaysa ayay kasii dhuumanayaan. Waxa weeyaan shabaabkiina way ka dhuumanayaan, shaqadanna way haystaan. Deweyna culloobeen oo dad hadda ku heshiis ah, xitaa qandaraaska ay wada haystaanoo dilka dadka Soomaalida ah xitaa iyagu heshiis kuma sii aha. Marka iyaguna waa ol dadka Soomaaliyeed oo wadacdi.
Waxaa haddaba dhowaan soo baxday in magaalada Muqdisho lagu dilay mid ka mid a madaxda ururka Daacish oo lagu magacaabo Mahad Macalin Maxamuud, kuna magac dheeraa Caanageel. Mahad waxa uu qaabilsanaa dhinaca howlgallada, waxaana dad badan layaab ku noqotay in hogaamiye darajo sare leh oo ka tirsan Daacish uu soo badheero inuu yimaado magaalada Muqdisho. Hay-adaha sirdoonku waxay aaminsan yihiin in dilkiisu uu dhacay 13-kii bishii Oktoobar, uuna ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Zone K oo ka tirsan degmada Hodan. Hay-adaha amnigu waxay ku kala aragti duwan yihiin cidda dilkaasi geysatay. Mas-uul ka shaqayn jiray arrimaha sirdoonka waxa uu ii sheegay inay caddaatay in dilkaasi ay geysteen xubno ka tirsan ururka Daacish oo khilaaf uu kula dhexeeyey Mahad Caanageel, balse dhinaca kale waxaa jira xubno ka tirsan saraakiisha amniga oo ku kalsoon in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa madaxii hore ee sirdoonka Puntland, waxaana uu ka mid yahay dadka aaminsan in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
sida xaqiiqda u dhowr Haruna waxa la sheegayaa in maaragtay xubintaasi ay dileen ururka maaragtay kale ay ku loolamaan Soomaaliya oo ururka Al-Shabaab ah ayaa la sheegayaa intaasi dilkiisa inay runtii geysteen. Ummati ugu horeysana ma ahayn labada urur ay si fiican bay isugu baarsadaan. Marka ugaarsigii ay Al-Shabaab ku haysay kooxda Daacish oo kamid ahaa marka ninkaa hal waxaa xafisada qabta ku hayna markaasaa gacanta
haagaystay. Sababtana miyaa loogyahay?
Sababta de waa caddahay maqashay qore laba xabo kuma heshiis markaani dagaalkoodu ka dhexeeya Al-Shabaab ilaa intii ay Daacish ku dhawaaqday inay ka jirto Al-Shabaab waxay qaaday kambeyn xoog badan oo ay ku taageerayso kuna xirxirayso kuna cirib tirayso xubnaha u jaanjeersaday dhanka Daacish ama fikrad Daacish qaatay muddo ayna soo taxnay ilaa 2015-kii ilaa hadda.
Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu leeyahay inkastoo khilaafu ka dhexeeya labada urur ee Al-Shabaab iyo Daacish haddana waxay isaga mid yihiin inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, inkastoo taasi lafteeda aysan ka dhignayn inuu jiro heshiis ka dhexeeya labadooda.
Dabcan horta iyaga iyo shabaabku dowladda wiiqadeedii way ka siman yihiin, laakiin haddana midba midka kaleeta inuu meesha uga xoog badiyo oo sayidarada iyo qabsashada maamulka Soomaaliya magaciisa lagu qabsado ayuu doonaya. ayagu marka nooca waxay u egyihiin hadda in cagta lagu hayo oo la cadaadinayo oo shabaabku la cadaadinayo oo u diidan yahay inay meesha ku ciriiriyaan ay soo galaan, laakiin in dowladda awooddeeda la weeqo ama lala diriro way ka siman yihiin. Dagaalka ayaga ka dhexeeyana waa midba midka kalu booska ka riixanaya oo bariga hadda ma aha meel ay ku tarmi karaan siday koonfurtu ay ugu sahlan tahay in labada qolaba ay ku tarmi karaan. Markii loo fiirsho xagga shacabka iyo juqraafi ahaan dhulka naftirkiisii, dhulka waa dhul hood ah oo buura leh oo meel lagu gabado ama lagu dhuunta leh, laakiin dadka jabhadaha ah ooma baahna keliya howdadka iyo buuraha iyo duur iyo ooma baahna keliya, waxay rabaan bulsho nidaam lahayn fawda ka dhex jiro oo isku hogaan ahayn oon isku aragti ahayn midba midka kale uu kasoo horjeedo bii-aadkaasi environmentigaasay ku kori karaan oo ay ku tarmi karaan oo qaybo ka mid ahna bulshadu ay taageersan tahay, qayb ka mid ahna ayna taageersanayn, laakiin bulsho dadkaanba ku cusub oon weligoodna arag oo aana soo dhaweysanaynin waxna aan ku darsanaynin inay ku dhex koraan way adkaadeen. Marka waxay marba mar walba isugu dayaan inay koonfurt meel un kaga samaystaan, waa meesha keliya ku tarmi karaan, qoladaana waa meesha keliya ku dirirayso ay u diidan tahay xataa iyaga iska daaya urur kaleeto inuu kasoo baxo oo arrintaa daraaddeed ay ula dirireen xisbul islaam ay u baabi'iyeen.
Inkastoo maleeshiyada taabacsan Daacish ee Soomaaliya uu hogaamiyo wadaadka lagu magacaabo Cabdiqaadir Muumin, haddana waxaa sirdoonka Soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu jiro hogaamiye dhinaca howlgallada u qaabilsan Daacish oo ku sugan koonfurta Soomaaliya. Hogaamiyahaasi waxaa la sheegay inuu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab, uuna yahay ninka haatan isku dubirida howlgallada daacishta ee koonfurta Soomaaliya. Saraakiil kala duwan oo ka tirsan amniga waxay u xaqiijiyeen galka baarista in ninkaasi lagu magacaabo Xasan Fanax. Galka baaristu waxa kale oo ogaaday in ninkaasi hadda ka hor uu soo galay gacanta dowladda, isagoo xilligaas ku dooday inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab, inkastoo dhab ahaan uu ka soo baxsaday weeraradii ururka Al-Shabaab ay ku qaadayeen maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugnaa koonfurta Soomaaliya. Ninkaasi ayaa mas-uuliyiinta qaarkood ayay xaqiijiyeen in la geliyay xabsi guri kadibna uu ka baxsaday. Xilliga uu baxsaday waa lagu kala fikrad duwan yahay, waxaanse laysku khilaafsanayn inuu soo galay gacanta dowladda kadibna uu baxsaday. Haddaba Xasan Fanax waa nin caynkee ah. Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad, ayaan weydiiyey waxa saraakiisha amniga ay ka yaqaanaan ninkaasi.
Xasan Fanax markii ugu horreysa oo ka tirsanaa waxay horjooga ciidamada u qaabilsan Shabaabka ee gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka u qaabilsan oo horjooga firfircoon oo Shabaab ka tirsan uu ahaa. Markii afkaartan ay soo gashay Soomaaliya 2015-kii wuxuu ahaa dadkii ku qaatay afkaartan asaga iyo amiirkiisa oo Cabdiloodud Reedii jiray. Halkaas waxaa ku xiray Shabaabka dad la dilay iyo qayb la xiray oo ay ka mid noqdeen la weeraray iyo Shabaab ku weerareen. Amiirkiisa waa la dilay, asagana waa la xiray. Marka in muddo uu xiray kadib uu ka soo fagtay hay-adda sirdoonka iyo ciidamada amniga oo ka warhayay in Xasan Fanax uu magaalada soo gala gacanta ku dhiga waa la xiray 2016-kii markii dhaheed. Xasan Fanax gacanta dowladdu ku jiray afkaarta xagga uga soo baxan waxay ahayd inuu Daacish ku biira gacanta dowladdu saas ku soo galay. Muddo markuu siray kadib si aan runtii maxkamadda aan loo cadeynin ama aan la fahmi karin ayuu gacanta wuxuu uga baxay maxaa la yiraahdaa ciidamada ama gacanta dowladdu uga baxay. Kadibna wuxuu sii bilaabay in askartiisi halkeedii uu ku sii wado asigoo tegay guurigii Qandala iyo gobolkaasi Bari oo ka naqday dagaal ooga iyo horjooga ciidamada horkaca. Markii halkaasi ay soo anfici weysay ay xoogaa ku dhibtootay waxaa loo soo wareejiyey koonfurta Soomaaliya. Marka qofkii ugu dambeeyey shaqsiga ugu dambeeyey oo mataqaana xubtiisa la helo oo shaqeynayay oo Daacishta koonfurta mataqaana horjoogayaashooda qaybta ugu muhiimsan ahaa ayuu noqday Xasan Fanax oo hadda runtii ciidamada amnigu ay ku daba joogaan.
Marka qofka ugu firfircoon hadda koonfurta waa Xasan Fanax, Daacish waa isaga. su-aashu waxay tahay haddaba waa maxay istaraatiijiyada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedyada ee ku wajahan inay ka hortagaan halista labadan urur. Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu talooyin u hayaa madaxda dowladda Soomaaliya sidii ay ku waajihi lahaayeen halistan. waxaana uu isagu ku doodayaa inaan wax badan laga kororsan waayo aragnimadii la dagaalanka ururada xagjirka ee Soomaaliya. inkastoo 10 sano haatan ay ka soo wareegtay dagaalka noocan ah ee ay ku jireen dowladii isaga dambeeyey maamulka Soomaaliya.
culumtan askariga waxaa lagu yiraahdaa haddaad cadowgaaga aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin, guul kasta cadowgaada aad ka keentahay waxaa dala yaallo ama ku xiga guuldarro. haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacni adiga waxaad tahay ismoogid, cadowgaagana wuxuu yahay moogid, dagaal kasta aad gashaba waad ku jabaysaa. waayo naftaadood aqoonsato iyo tabartaada iyo taaqtaada waxay ku baraysaa sidaad u weerar tagi lahayd. cadowgaaga wuxuu yahay isuu u fakaray, wuxuu qorsheynayo daraasay soo ogaatana waxay kaa caawinaysaa sidaad isu difaaci lahayd. wax kastana waxay leeyihiin albaab laga galo. tusaale ahaan haddii ciidanka ka shaqeeya xamar iyo eeryadeeda awoodda ugu badan waxaa la saaraa ciidamadan muuqda ee dareeska wata ee gaadiidka wata, jihdi iyo dadaal iyo oradna oo ma yara. laakiin yay la diriraan waa su-aale. qof aan dareys ciidanna wadan, dadkana aan laga aqoonin, haddana meel kastana ku faafsan ciidan dareys wata ma keeni karo oo qolaba qolay leedahay. ciidanka muuqda ciidan muuqda la diriri karaa, laakiin ciidan aan muuqanin waxaa la diriri kara kari ciidan kaloon muuqanin oo isaguna aan iska dhaadaynino iska jiraynin. ciidanka keliya unbaa la diriri karaa. waxaa kaloo jirto sida muuqatana waayuhu iyo dhacdooyinku inaan duruus badan aan laga kasbanin. 10 sano muddo ku dhow ama wax ka badan ama u dhowba iyo hal farsamo oon maalinna aan lagu guulaysanin baad arkaysa iyado lagu celcelinay. hadda tii lagu guulaystayba in mar labaad lagu celiyo ama la ogolayne 10 sano iyo ka badan lagu jabayay in maalin walba dabada lahayo la daba socdo. yaan ula jeedaa markaan leeyahay dhacdooyinka iyo xadaasta inaan waayo aragnimo badan aan laga faa'iidin, kolley ma garan karo meelay wax iska taban lahayd.
hogaamiyaasha dawladda federaalka ayaa sheegay xilligii la doortay inay muddo 2 sano ah ku soo dhisayaan ciidan la dagaalama kooxaha argagixisada ah isla markaana mas-uuliyadda amniga kala wareega ciidamada AMISOM waxaase is weydiintu tahay iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii 2aad ee xukuumadda haatan jirta intee in leeg ayaa horumar laga sameeyay ballanqaadyadaasi
barnaamijka idalka baarista ayaa dhegaysanaysaan Haaruun Macruuf ayaana soo jeedinaya dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo aan maanta kaga hadli doono doorashada maanta ka socota dalka Mareykanka iyo waxa laga fili karayo barnaamijka maanta waxaa ila falanqeynaya Jibriil Maxamed oo arimaha Mareykanka aqoon u leh barna ka jaamacadda Ohio State iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis hadii aan ku hormaro Murshid Baaruud marka hore aan weydiiyo sida laga yaabo in labada xisb ay u kala helaan labada aqal ee Kongreska Mareykanka
bismillaah kulli sida la saadaaliyay sadashana doorashadii 2016 ba sadashaba ka qosteyo dhamaan labada filay inay Hillary Clinton ku guuleysato tiina dhamaan ay khalad noqotay marka sadashan lagu kuma halayn karo laakiin hadda hadii la yiraahdo iyada hal raaco labada aqal ee Mareykanka midka hoose ee House-ka in xisbiga Dimuqraadiga ay la wareegi doonaan haday la wareegaana tiro yar ay kula wareegi doonaan aqalka sare ee sanadkana inay la wareegaan iska daye la saadaalinayo in golaha in xisbiga jamhuuriga xataa hal aba laba dheeraada ay heli doonaan marka sidaa opposite-ka ba loo saadaalinayaa goboladana waxay ku xiran tahay gobolada qaar dimuqraadigu way loos garanayaan qaarna republican-ka ayaa loos garanayaa laakiin inta ugu badan ee xisbiga jamhuuriga loos garanayaa waa xildhibaanada aqalka hoose soo gala ee gobolada iyo marka loo eego sanadka iyagaad moodaa inay ku wataan laakiin focus-ku waxa weeye guriga hoose
waan gartay Jibriil meelaha ugu kulkulul ee ay tartanadaadi ka jiraan ee sida Murshid Baaruud sheegay laga yaabo in dimuqraadi ay ku guuleystaan si ay ula wareegaan aqalka hoose gobolada ka mid ah
walaal mahadsan tahay siduu horta Murshid sheegay waa sax oo qasadaashu waxay sheegaysaa in aqalka sare ama sanadka ay u badan tahay inay haysan doonaan jamhuurigu sababtana waxaa lagu sheegay waxaa jira ilaa 17 murashax oo waxaa ka wada senator oo dimuqraadi ah oo ka tartamaya gobollo uu madaxweyne Trump ku guuleystay oo tirooyin aad u fara badan uga guuleystay tusaale ahaan North Dakota oo kale senatorada joogta oo Haiti waxaa ay Trump uu ka helay meeshaas 136 codadka buu uga badnaa Hillary Clinton marka macquul maaha inay soo baxdo ama waa ku adkaan doontaa inay soo baxdo haddana waa laga horreeyaa markii tartanka la eego maksa ay tahay haddana waxaa la qiyaasayaa in tiro aad u fara badan aysan ka qaadi doona dimuqraadiga republican-ka ama jamhuuriga dimuqraadiga oo ay wixii intii ay ahaayeen ku dhawaad ay ahaan doonaan dhanka aqalka hoose ee gobolada aad u fara badan ayaa la saadaalinayaa in tartamo aad u adag ay ka jiraan waxaa ka mid ah Kentucky, Virginia, Pennsylvania, Minnesota lafteeda xisbi jamhuuriga kursi ay haystaan oo laysku hayaa jira Ohio bartamaheeda waxaa jira kursi hadda la kala adkaaday 3 bilood ka hor oo haddana dib loogu tartamayo oo aad ay tirada isugu dhowdahay marka kuraas aada u fara badan Georgia, Florida gobolo aada u fara badan ayaa runtii tartamo la isku hayaa ay jiraan marka aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba tartamadaasi way yihiin iyo gubernatoriyaasha intaba
waan gartay Murshid waxaa joogtaa Minnesota dabcan murashaxiinta Soomaalida ah iyo natiijadooda waxaa noo jooga koox kamid a wariyaasheeda oo qaarkood halkan ay ka tageen iyagaana in badan wararka kasoo diri doona laakiin haddaan ku weydiiyo labada kursi ee sanadka waa aqalka sanadka ee Kongreska Mareykanka ee gobolka Minnesota laga soo doortaa labadaba doorasho ay ku jiraan baa layidhi waxaa laga fili karayo doorashooyinkaas
xaqiiqada marka laga hadlo labadaasi xisbiga jamhuuriga aad hadda hunguri weyn kama hayaan midna marka si loo eego waxaa la filayaa awalna iyagoonba haystay haddana iyagoonba ku noqonaya marka isbedel ma keenayso waa zero sum game labadaas marka la eego laakiin gobanarka waa la isku dhow yahay gobanarkana iyaga awalba haystay haddana inay kusoo noqdaan yaa loo badinayaa walow ninka xisbiga jamhuuriga ka tartamaya hadda aad mooddo inuu qoonjeedii awal hore lagaga horreeyay kuwo ka yar in lagaga horreeya aad mooddo dhinaxay u dhicitaan lama hubo laakiin dimuqraadiga loo saadaalinaya taa la fiida laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado xafiiska attorney generalka waxay raadiyaha guud ee gobolka
konton sano ka badan maysan xisbiga jamhuuriga haweysan jirin laakiin sanadkan waxaa ka sharaxan ninka muslimka ah ee horena xildhibaanka kongreska u ahaan jiray oo hadda laga yaabo gabadha Soomaalida inay bedesho oo Attorney General soo sharaxay intuu kursigiisii kongreska ka tagay isagana aad baa looga horeeyaa marka waxaa laga yaabaa inay noqoto markii ugu horreysay oo xisbiga jamhuuriga taariikhda ilaa 60 sano ku dhawaad ay ku guuleystaan xafiiska Attorney Generalka.
Waan gartay Jibriil Murshid waxa uu ka dhawaajiyey tartanku inuu ahayn sanadkii oo aqal koos oo keliya oo wuxuu ka hadlay gudoomiyaha gobolka ama gobernatoraha marka laga hadlay gobolka Minnesota. Dabcan waxaan ognahay in tartamo adag oo ku saabsan gudoomiyasha goboladu ay sidoo kale dhacayaan gobolada Georgia oo gabadh madowa iyo murashax jamhuuriya cadaana nina isku hayaan, gobolka Florida sidoo kale laba nin baa isku hayo, midkoodu yahay African American ama madow yahay oo dimuqraadi yahay. Tiraduna aad bay isku dhowdahay baa la yidhi marka la eego. Marka bal labada gobol iyo waxa laga fili karayo, aan ku daray intaa weliba in madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, haweeneyda telefishinada caanka ka ah Oprah, iyo madaxweyne Trumpba saddexduba labadaas gobol bay aad culayska u saarayeen inay ku noqonayaan toddobaadyadii lasoo dhaafay. Marka bal laga fili karayo labadaas gobol.
Walaal, labada gobol iyo guud ahaan gobolada horta waxay muhiim u yihiin xisbiga inuu gacanta ku hayo. Xisbiga gacanta ku haya ayaa tirakoobka dhici doona sanadka 2022-ka ee go'aamin doona qaabka degmooyinkii loo qaybin doono oo sanadkii kongareskii loo qaybin doono. Goboladaas iyo gobollo kaleba runtii gobolka waxaa ka mid a Michigan oo asaga laftiisa uu ka jiro tartan adag, gobolka Ohio laftiisa oo gudoomiyihii joogay ka dhamaaday xilligii oo hadda ay ku tartamayaan in dimuqraadi iyo in republicana oo boqolkiiba hal wax ka yar ay kala horeeyaan Pennsylvania, Wisconsin. Gobollo badan baa lagu tartamayaa. Waxyaabaha gobollada agjoole loo saaray culayskan waxaa ka mid a in sida haddii xataa xisbi uu haysto aqaladii in gudoomiyihii uu leeyahay awood uu ku joojin kari lahaa haddii lacala la damco in la googooyo wax jeermaanka kala dhaho la sameeyo. Goboladaas aad sheegtay oo Georgia, Florida, runtii Andrew Gillum iyo maaragtay DeSantis iyo gabadha madow iyo waxay keeneen maaragtay dadaal aada u fara badan inay geliyaan labada xisbiba ee madaxweyneyaashii Trump iyo Obama, madaxweyne ku-xigeenadii Joe Biden iyo Pence, dad aada loo yaqaano dalkuna laga yaqaan in si aada loogu ololeeyo ayay keentay arrinta iyadaa. Marka go-aamada soo baxa maalinta talaadada ah waxay runtii keeni doonaan in la helo maaragtay go-aanka dadka Maraykanka ee ku saabsan afkaarta kala duwan ee isku haysa dalka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Murshid Baruud oo jooga Minnesota, haddii bay dhacdo sidaad iminka sheegteen in aqalka hoosena uu dimuqraadigu qaato aqalka sarena uu jamhuurigu sii haysto, wadashaqeynta kongreska iyo madaxweynuhu siday u ekaanaysa?
Ninkan madaxweynaha kolley nin la predict karin kara maaha. Waxaa laga yaabaa in aqalka hoose haddii la wareegaan inuu weli lasii shaqeyn karo waa suurtagal, sababto marka dhinac laga eego Jibriil Naasinki inuu igu raacsan yahay arrinkaas waa nin flexible ah, qolba qolada meesha haysta la heshiin kara, isagu ideological maaha oo qof mabaadidiisu ay yani salka ku hayso meel adag oo wax dhabta isu maaha. Waa nin isku faaniya inuu isagu yahay waxa la yidhaha deal maker oo qolba qoladii doonto la heshiin kara. Marka lama yaabayo in haddii ay qabsaan uu hadhow la sii shaqeyn karo labada sane u aday iyagoo, laakiin xisbiga dimuqraadigu isku day doona inay mucaarad noqdaan oo joojiyaan wax walba oo isagu xaggiisa ka yimaada. Laakiin waxaan xaggiisa ma filayo inuu dhibaato badan ka iman doonto, laakiin waxay la tahay xagga dimuqraadiga iyagoo u diyaar garoobaya 2020-ga oo u tusaya basekooda aadka yani xadjirka u ah inay yani ninkan ay joojiyeen, inay isku dayi doonaan waxyaabaha xataa waddanka danta waa inay ka hor istaagaan maadaama ay hal aqal haystaan oo xag, isaguna markaa uu isku dayi doono in uu isticmaalo awood madaxweyne ama waxa la yidhaahdo executive power, taasina hadda way noqon doonto in maxkamad laysla tago. Maxkamadahana sidaad ogtahay Jibriilna ka warhayo hadda waa laynka keliya hadda xisbiga jamhuuriga haystaan ee isku dayayaan inay wax walba maxkamaddu u go'aamiso, maadaama maxkamaddu ugu sareysay waddanka ay hadda u janjeersatay xagga iyo xagga midig iyo xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay Jibriil, ugu dambeyntii
runtii caadiyan markii saano kale ay dhacdo doorashada xilliga dhexe waxaa la filayaa in xisbiga dimuqraadigu uu guulo ka gaaro ugu yaraan aqalka hoose inuu la wareego. Haddii sidaa ay dhacdo طبعا سيدة هذا وحيهين مدحويني أقلكي سنة أقلكي هوسي وطمان مارك محكمة ديوحي ودن أودي سيدة رعاية دولد وحا إسماعي وقعنتي وقعن حزب الجمهوري وحا بعد وانتي إنا يرنتي وحيابو حتى بيطلن قادين ديمقراطي وكودا قاقان إنا حتى سمين دونان إنا سبينا وقرانا ما إيطل طبعا مدحوينا أنشوري سي arrimahan ku saabsan baaritaanka rooshka inay mark bunbunin doonaan dabcan waxa loo diyaar garoobayaa doorashada 2020 marka xisbiga dimuqraadiyada waxa uu baahan yahay inay dadka wada taageersan ka dhiyaan inay u dagaalamayaan madaxweynahan iyo siyaasadihiisa ka hor imanayaan sidoo sheegay baarud madaxweynuhu isku dayi doonaa inuu dadkii xoga asaga laftiisu si shaqo iyo hawlo ay ku qabsoomaan oo mark uu la shaqeeyo xisbiga hadii taa ay socon weydo waxay noqonaysaa 2 sano oo runti aad u adag in Mareykanka uu galo 2 sano ee soo
wayahay dhageystayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii amuraha Mareykanka oo ay maanta martigu ahaayeen Murshid Baarud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis iyo Jibriil Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh baranka jaamacadda Ohio State oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolkaasi Ohio. Tani barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abumaatiin Maxamed Cabdi Sandeere oo noloo socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka halkaas ka dhigaysanaysan waa VOA Washington. Haatana waa doodi gaabneed waxaynu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegaynaa xisaabta siyaasadeed ee haatan la diiwaan gelinayo qaarna hore loo diiwaan galiyay ma ka qayb qaadan karaan isla markaana wax ma ka bedeli karaan nidaamka 4.5 ka ee ku dhisan awooda beeruhu ay wax ku qaybsadaan oo soo bilaabay sanadkii 2000 magaalada Arta. Xisaabtaasi ma yihiin kuwa iyagu markaasi wax ka bedeli kara nidaamka doorashooyinka 2020 ee dadka Soomaalidu haatan ay ku doonayaan hal cod iyo hal qof si markaasi looga gudbo nidaamka 4.5 ka oo ah nidaam ku dhisan awood qaybsi beereed balse aan cadaalad ku dhisnayn. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay gala qaybgalaya Professor Ahmed Cali Ahmed oo baran sare ka ahaan jiray jaamacadda ummadda Soomaaliyeed haatana gudoomiyaha dugsiyada Itchen Group ee Puntland iyo Nairobi iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo u tartamay madaxweynaha Fir Shabeelle labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim Ciise oo ku salaamaya idinka iyo sidoo kale Professor Axmed oo salaamaya. Annagu waxaan rajaynaynaa 2020 waddanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod taasna waxaa looga baahan yahay dowladda hadda jirta mudane farmaajo hoggaaminayo inay gaarsiiso inkastoo dhalinyaro badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu gelin lahaa iyo farsamadii weli aysan u muuqan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed annaga weli optimistic baan nahay. 4.5 muddo Soomaalida waa ku wareertay qabyaalad baa noqday horumar ma samaynin marka Sheikh Sharif wuxuu ka saaray dowladdii kumeelgalka uu ka saaray Xasan Sheekh wuxuu ka saaray dowlad goboleedyo diis umada Soomaaliyeed ay shimanad inuu kulli uu ka dhigo dowlad goboleed farmaajo timkiisa wax laga sugayaa doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu ololayn karo anagu sheesay aaminsan
Dr. Ahmed Cali
waa maadsan tahay runtii fikirkaas horta aad baa looga hadlaa waana fikir hadii la heli karo fiican weeye in dadku axsaab intay yeeshaan political program waxa jira jiro qolo walba tiraado annaga waxaan u maleeyneynaa hadii dalkan aan ku guuleysano doorashadiisa waxaas aan horumarineynaa waxaas aan qabaneynaa xisbi kalena si kale u wato ajendihiisa isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo oo dadku markaas xisaabta waliba maaratay kuwa muhiima oo tartamayo oo mabaadiida ay ku tartamayaan iyo markii fursad la siiyo waaya aragnimada laga qaado ayay horta ku macaanta. Laakiin su'aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in axsaab la noqdo ma gaarin. Su'aasha meeshaas way meesha ka qarabanta sababtuna dhaqanka iyaga ayaaba iska daa axsaabee anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto oo ay u tahay إلهي كورونا ايديولوجي أما وحن عقيدة أو حساب سياسة وكلا أطهي وحتى أركيس الشيخ هدو وعدي ومسجدك ويرى هذا وردتك هدلنا حتي كلا إلهي وإذين عرونا يو آيدا كسو تغي مركي مساجد قال لغسني بحايا وضي عاشت قبيل كميدا ويرى طلاعي ينكي هولا بهال الدلي محال لقد دلي بوران ماي حال يسلايهم بعد عيسو كيف حيقة اللبا ازدرر ازادي اركان كيف حيقة بكورا ما كان دير بانقرا عامز كان كابان مركا انت عقلقا الصومالي دو اي ليغاي وي اذكتهاي ان لقال هوشاس هول سهل النماها وهول في انجليز كسوفستيكيتد بالغودا بعرق بوحم مركب اهواي اوفر بغن مركا هول بغن اوباها
وحنا ركينا ازدادي اللواتن صنع ومد الصومالية اي كلاقو قبنات وحمانت قوقب كساري كرا وحرمر قرسي كرا سياسة دقن وصمين كرا صومالي اسكو كيني كرا دبيرشيسين صومالية صمين كرا واسحابوي اسحابتا كان لنا وماهن حسبي قبيل خلصان وماهن دولة قبلان هذا قاب قبيل خلصان samaysan maahan waxaan doonaynaa in midaas laga togo waxaan looga tagi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo dadka fursadaha maanta haysta ee dawladda hoggaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arintaa hirgeliyaan in fursadahaas ay sameeyaan waan ognahay in dawladda kan isku jirin waan ognahay dhaqaalaha waddanka inuu maareeyo waad u leeyto waan ognahay dawlad goboladiyo oo qaab qabiil u samaysan inay waddanka ka jiraan oo qabiiladaysan laakiin waxa soo dhana waxa looga bixi karaa waxa weeye waa xisb siyaasadeed aragti siyaasadeed أمد الصومالية دقنا كستا يقبل كستنا متلايا أنا وحن سلنا هاي ولا جاري كريا وحن ماركت هاي لفوجيني وعندما نقام الصوم ووضن كجو وعند الصومالية أنا بذكر تاسقلت كده وحقاذنا يدولة فدرالكا وحقاذنا يدولة كولادية إن دتكم جامري هومان تعيس الصومالية سمي هذيل قاتل ثلاثينا وحن سلنا إسكنا في الله بس أنا يسمتي وهذا دولة فدرالكا لدولات إنكيا يا وضن كصومالية دلوقتي gaari kara dawladuna gudigeeda ay koobi karta saxaabtuna access u yelan karaan ama dhaqaaqa u yelan karaan inay dhamaan gudiga Soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay garsiyaan
editor Ahmed Hadi siyaabaha dadu uu ka hadlay la gaaro oo xisaab siyaasadeed oo shaqayn karta oo aan qabiil ku dhisnayn oo dadku u adeeyaysa hadan kis laga dareemay dawladdi iyo maamul goboleedyada iyo shacabiga iyo qoyaanadi wax dadajiyo miyaani mutakaaban lagu gaari karin dalab badan baa hal sano iyo wax ka yar ee kaga soo kabta doorashooyin
في عمبو مارتة وقهض لي ولالكي أنا صاحبكي لكن ماشي وحي يالو في هذا الدولة قبل هذه قبيالات بين نغطوين ورنتيس هذا حزبك سمحون نقوم دونا ما ملايك بون نقوم دونا حزبكونا قبيالات بوك لي وحنا الدليل كاقا دورشادي وقدا بي الصومالي يحتى كوي كهري وحي هايزي والبقبيل كاقا هذا بنك اسهيو ayuu maaratay hadda koorba maaratay budland markii kowla asaasay ba waxa ka horreysay SSDF wax la oran jiray markaas la yiri yaa gudoomiye looga dhigaa laba nin ba la yiri markaas nin aan maaratay oo labada nin la qabiila ayaa wuxuu yiri waraada buu yiri waa la weydiiyay waxa la yiri yaa dooranaysa ama yaa taageeraysa markaas wuxuu yiri hooyaday abtirsiyaha way bartay معنى هذا واضح يعني مبدأ الصومالية كتير ومركي اللي راه اللي يسوي ماذا قبيل بون قناعي مركز تاسع دور شدي سجالي لحظة كده أركتي بقول إياه لباتن كرسي والله قدر كي هذا عد كوي لباتن بقول إياه كوي لباتن كرسي بروح أوتر تمدد بكل يجوج أكبر وحلور ده يوحي هذا لوحي هذا دردك دورنا يوحي دردك كدورنا ين قبيل amase lugu daray qabiilka soo lugu sii daray lacag in la sii oo dadka baabuur lugu qaadi jiray ila aakhir marka waxa weeye waxaanu aragnay hatta iska dhaaf ururada siyaasiga oo aan ideology diin lahayn ururada diinta ayaa qabaail u kala baxday marka maxaa laga hadlayaa oo la oranayaa maanta maaratay marka Soomaaliya dawladnimadu baa hadda ka fognaa marka daacad loo ha dowladnimadii baan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sida awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka tilkiisu unba ku soo ururay
ad ayaa dhibaatatii kuwaas waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow oo mar u tartamay madaxweynaha hirshabeelle iyo professor axmed cali axmed oo ka mid ahaa barayaashii sare ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed haatanna gudoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka iftin ee puntland iyo nairobi
oo deegaan inta ay ino joogtay laba kala wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin aad buu maasiin yahay dadina fiidnimo waan reenta tan kulanta dambe nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca. Today in the United States, it is Election Day, a midterm because it comes in the middle of a presidential